перед мікрофоном у празькій студії Радіо Свобода Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні у програмі. Чи буде Україна мати свою помісну православну церкву?
Я, як президент, прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха, до його всесвятісті, з проханням щодо надання Томасу української помісної автокефальної церкви.
Російська влада вирішила заблокувати популярний російський месенджер Telegram. І що з того вийшло?
Роскомнадзор не знає, які іменно адреса із тих, що мається у Амазону, Google і других, використовують Telegram. Поэтому они шарашат все подряд.
Тато у декретній відпустці. У Швеції це норма, а як до цього ставляться в Україні?
Переважно дуже позитивно. Якщо жінки там, то дуже розчулено. Я живу в Києві, в цивілізованому мегаполісі, люди переважно доволі освічені.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що вже найближчим часом буде ухвалено рішення про надання Українській православній церкві статусу автокефальної. За його словами, Вселенський патріарх Варфоломій може надати томос, тобто спеціальний декрет про автокефалію, вже до 1030-ї річниці хрещення України Русі, що відзначатиметься влітку цього року.
На сьогоднішній день Україна як ніколи близько до появи в Україні власної автокефальної помісної церкви.
Після переговорів із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції в Стамбулі Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення президента і церковних ієрархів до Вселенського патріарха, тобто до голови материнської церкви, від якої до Києва прийшло православне християнство у 988 році за князя Володимира.
Я, як президент, прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха, до його всесвятісті, з проханням щодо надання Томасу української помісної автокефальної церкви. І просив би вас, шановні колеги, щоб і парламент підтримав це звернення і зробив це якомога швидше.
Наскільки реальною є така можливість і чи не видає президент України бажане за дійсне задля передвиборчого піару? Про це в ефірі Радіо Свобода дискутували провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук, релігієзнавець Руслан Халіков та історик Олександр Палій. Вів програму Віталій Портников.
Для мене не є зрозумілою ситуація з точки зору церковного права. Коли це така ідея висувалася ще в часи президентства Віктора Ющенка, тоді чітко казалося, що патріарх Варфоломій має визнати недійсним Томас, згідно з яким канонічна територія Константинопольського патріархату Україна передавалася тоді Московській патріархії. Правильно?
Ну, правильно, але не зовсім. За Ющенка, коли ви згадуєте, Вселенський патріарх підтвердив і письмово до Московського патріарха, і тут, виступаючи на Софійській площі, що він пам'ятає, що Київська митрополія перебуває у юрисдикції Вселенського патріарха, а Московську церкву вони визнають у межах до 1689 року, тобто до поглинення повного Москвою Київської митрополії.
Тобто ви хочете сказати, що патріарху не потрібно нічого цього робити, що він і так визнає цей факт, що це не канонічна територія Москви?
Це одне, але патріарху треба, і він, дасть Бог, зробить це, він видасть томос, тобто верховну грамоту, окремішню для Української православної помісної церкви, що вона є рівна з усіма церквами, тобто вона стає суб'єктом міжнародного релігійного права, так як Україна стала суб'єктом міжнародного права у політичному сенсі в 1991 році,
так,
коли він...
Так, церквами не буває, але...
Ви питали про церковне право. Згідно норм церковного права, які обов'язкові для всіх православних церков, томос – це документ міжнародного правового релігійного значення, який обов'язковий до виконання, якщо Вселенський патріарх дає, всіма православними церквами.
Так, не так. Це не так. Хоч... З точки зору церковного права. Просто зовсім не так. Але ви можете це сказати, що у нас тут з точки зору церковного права томос потім має бути схвалений синодами всіх православних церков.
Ні, Филинко. Ми можемо сперечатись з вами, але якщо ви відкриєте норми церковного права, там є 5 умов набуття автокефалії. Загально правила, як це набувається, нема, uh-huh. але 5 умов мусить бути. Uh-huh. Перше, повинна бути ієрархія відповідна. У нас вона є, і якщо порівняти з такими церквами, як Албанія, чи навіть Сербія, Румунія, якими
завгодно... Українська православна церква Київського патріархату у зв'язку з відомими діями Російської православної церкви проти патріарха Філарета не має ієрархії з точки зору Конституційного патріархату. Ви це прекрасно знаєте.
Ні.
Ну навіщо ми будемо людям розповідати те, чого немає? Ленко,
пане Віталію, ви знаєте добру історію, наскільки нам відомо, і ви знаєте, що були випадки того ж Вселенського патріарха, коли він за 340 соболєй і 200 червоних.
Чекайте, послухайте, я прошу, давайте ми відповідати, не займатися, ми так, можемо один одного пропагувати скільки завгодно. Ми ж всі однодумці, ми маємо людям роз'яснити, зараз, пане Руслан.
Я думаю, що з боку президента йде спроба релігійний електорат на свою сторону перетягнути таким чином. Чи це йдеться в контексті майбутніх виборів, чи просто для того, щоб підтримувати свій рейтинг.
Але для цього потрібно, щоб все відбулося, а це ще не відбудеться, де ваш релігійний електорат?
Та ніхто вже цього не буде пам'ятати. Уявіть, що не відбудеться, за тиждень буде якась інша тема, і всі ЗМІ будуть казати про щось інше.
Пане Олександре, ви вважаєте, що президент хоче притягнути релігійний електорат просто на свій вік, і тому робить такий, я б сказав, далекосяжний крок?
Завжди політики якось беруть в розрахунок там політичні якісь віяння. Тобто будь-який рух політики, він апріорі пов'язаний з піаром, пов'язаний з якимсь себе позиціонуванням. Проте зараз йде мова про значно більшу річ, значно більшу і фундаментальнішу подію, яка може впливати на наступні покоління, а не на наступні вибори. А для суспільства важливо те, що в Україні є шанс отримати велику церкву, голос, який звучатиме значно сильніше, в тому числі і в моральних проблемах, і в проблемах сьогодення, ніж це є на сьогоднішній день. Тобто може відбутися серйозний поштовх до морального оздоровлення суспільства.
Про можливість надання автокефалії Українській православній церкві у київській студії говорили провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук, релігієзнавець Руслан Халіков та історик Олександр Палій. Вів програму Віталій Портников. Заблокувати російський месенджер Telegram, який відмовився надати доступ російським спецслужбам до приватного листування користувачів, виявилося набагато складніше, ніж очікувала російська влада. Російський державний регулятор Роскомнагляд заблокував IP-адреси у Telegram, який має 15 мільйонів користувачів у Росії, а потім ще 2,5 мільйона адрес, які працювали через американських інтернет-гігантів Google та Amazon, бо таким чином частині користувачів вдавалося обходити заборону. Виявилося, що заблоковані користувачі програми Google Cloud та користувачі подібної служби компанії Amazon. А докладніше із Москви розповість Олена Матусова.
Рішення блокувати Telegram було ухвалено через те, що російській владі впродовж багатомісячного протистояння не вдалося переконати засновників Telegram Павла Дурова і його брата передати російським спецслужбам коди доступу до системи, що дало б можливість представникам спецслужб читати приватне листування громадян. Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії заявляють, що це технічно неможливо. Коли ж Роскомнагляд почав блокувати Telegram, то разом з ним заблокував і інші інтернет-ресурси. Серед них – службу доставки, школу англійської мови, інтернет-месенджер Viber, якийсь час не працював сайт і самого Роскомнагляду. І за якоюсь іронією, долі чи через технічний недогляд у Росії знову стали доступні порнографічні сайти, онлайн-казино, а також енциклопедія екстремізму. Як повідомляє петербурзьке видання Фонтанка, користувачам також стали доступні сайти найбільш радикально налаштованих протидіючої влади опозиціонерів, проукраїнські та американські сайти, інтернет-збірники ультраправих ідей і найбільший торрент-трекер «Рутрекер». Як це сталося, Радіо Свобода, пояснив інтернет-оглядач радіо «Ехо Москви» Олександр Плющев.
Телеграм для того, щоб пользователі змогли свободно иметь доступ к его сервису.
Telegram для того, щоб користувачі змогли вільно мати доступ до його сервісу без всяких засобів обходу блокувань. Використовує потужності різних інших компаній, які цим торгують, великих компаній, таких як Google, Amazon та інші. Вони, власне, на цьому заробляють гроші, в тому числі надаючи свої IP-адреси. Роскомнагляд не знає, які саме адреси із тих, що є у Amazon, Google та інших, використовує Telegram. Тому вони гатять по всьому підряд. Я б порівняв це з тим, що людина пішла на полювання, але не з гвинтівкою, як це зазвичай буває, а, скажімо, з ракетним комплексом БУК. І він би вгатив цим комплексом БУК по всьому, що рухається, намагаючись вбити зайця. Ось приблизно так зараз діє Роскомнагляд.
От приблизно так зараз діє Роскомнадзор.
Олександр Плющев і журналіст Олег Кашин звернулися до суду з позовом проти Роскомнагляду та ФСБ.
Ми з Олегом Кашиним подавали іски як частні лица, як журналісти.
Ми з Олегом Кашиним подавали позови як приватні особи, як журналісти, робота яких опиняється під загрозою через заходи, які вживають Роскомнагляд і ФСБ. Ми подавали позови і на дії Роскомнагляду, і на дії ФСБ. Ми оскаржували наказ ФСБ, тому що він порушує право на приватне життя, а в нашому випадку і на професійну діяльність.
Право на частну життя, а в нашому випадку і на професіональну діяльність.
Історія з блокуванням Телеграму тягнеться вже не перший місяць. У 2017 році ФСБ зажадала від Телеграм надати ключі шифрування, мотивуючи це тим, що месенджером користуються терористи. Видавець щоденного онлайн-видання «Приватний кореспондент» Іван Засурський каже, що якщо це так, то претензії мають бути до всіх месенджерів, а це не так.
В России никто таким вещам не удивляется. И, насколько я понимаю, как бы люди достаточно саркастично к этому относятся, с юмором.
У Росії ніхто таким речам не дивується, і наскільки я розумію, люди досить саркастично до цього ставляться, з гумором. Ось знаменита фраза Павла Дурова. Є пропозиція заборонити слова, тому що, можливо, ними користуються терористи. Всі вже, кому це цікаво, ставляться з іронією до цього, але це не скасовує того, що терористи можуть користуватися Телеграмом, так само, як вони можуть користуватися WhatsApp-ом або чимось ще. Це питання насправді непросте, але взагалі я думав, що спецслужби – це такі хлопці, які повинні самі якось вміти справлятися, тобто ламати коди шифрування.
Я думав, що спецслужби – такі ребята, які повинні, в общем-то, самі як-то вміти справлятися.
Телеграм отримав від режиму найголовніший сертифікат якості. Істерика влади навколо месенджера підтверджує, що все листування і переговори з цього каналу повністю конфіденційні, написав на своїй сторінці в мережі Facebook політик Геннадій Гудков. Переможець в цій битві поки невідомий, але на вершинах російської влади цілком можна чекати якихось змін, вважає видавець Іван Засурський.
Я так понял, что Роскомнадзор достиг предела своих возможностей с точки зрения запрещения ресурсов.
Я так зрозумів, що Роскомнагляд досяг межі своїх можливостей з точки зору заборони. У них вже якісь там десятки мільйонів пішли, їх система перестала працювати, а якісь сайти, які були заборонені, починають, судячи з повідомлень соцмереж, бути доступними. Тобто технічні інструменти, якими володіє Роскомнагляд, виявилися неадекватними викликам, і цілком можливо, що найближчим часом Телеграм продовжить працювати, що буде мати два різних результати. Один підсумок: якщо Телеграм працює, а російська держава намагається його закрити, і це означає, що російська влада виставлена на посміховисько, бо який сенс починати війну, яку ти не можеш виграти? І це буде означати серйозні перестановки. Може бути навіть якась зміна в галузі регулювання, тому що якщо не можеш це регулювати, навіщо тоді взагалі таку політику проводити, щоб всі на тобою смеялися?
Тому що, якщо ти не можеш це регулювати, зачем тоді взагалі таку політику проводити, якщо ти хочеш, щоб всі на тебе сміялися?
Історія з блокуванням месенджера Telegram свого роду пробна куля. Не секрет, що російська влада мріє поставити російський інтернет під тотальний контроль. Але є одне питання: наскільки готове суспільство віддати державі ключі від свободи в інтернеті? Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном у празькій студії Марія Щур і далі у програмі. Чи перевозили українські чартери російських найманців до Сирії?
Журналісти Reuters з'ясували, кому належав один з літаків Airbus 320, що возив бойовиків з Ростова до Сирії. З березня 2015-го його бортовий номер значився в реєстрі повітряних суден України.
Кримчани на лаві підсудних в Україні. Хто ці люди? Зрадники чи жертви обставин?
30 років ми живемо в місті, мене ніхто не предавав. А тут он оказался предателем. А если мы остались для того, чтобы защитить украинцев, которые там работают, живут, мы предатели.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Регулярні авіарейси із Сирії з бойовиками російських приватних військових компаній на борту здійснюються з аеропорту у Ростові-на-Дону. Компанія-перевізник сирійська, а от самі літаки цілком імовірно можуть мати українську прописку. Які компанії виявилися причетними до перекидання російських військових і чому їм дозволили працювати в Україні попри американські санкції? Це з'ясовували журналісти Радіо Свобода Євген Головін та Андрій Дігтяренко.
Пізня ніч. Аеропорт в російському Ростові-на-Дону. Десятки людей в камуфляжі із важкими рюкзаками чекають на посадку на цивільний літак. Це російські найманці. Вони відправляються на війну в Сирії. Схему трафіку бойовиків розкрили журналісти агентства «Рейтер».
Родственники найомників підтверджують, що вони воювали іменно в ЧВК «Вагнера».
Офіційно перевізник найманців – сирійська компанія «Sham Wings» під міжнародними санкціями з 2016 року. Тільки за останні 14 місяців авіаперевізник зробив 51 рейс з Дамаска і Латакії в Ростов і назад.
Може грати свою роль теж і близько до Донбасу, відповідно. Тобто є можливість, що і найомні воєнні з непідконтрольних країн територій теж беруть участь.
За інформацією Рейтер, літаки «Sham Wings» раніше належали європейським і американським компаніям і потрапили до сирійців через мережу посередників. Зокрема, понад 80 літаків орендували українські авіакомпанії «Horse» і «Dart». З них як мінімум 40 потім з'явилися в Іраку, Ірані та Сирії, стверджують журналісти. Але чи означає це, що українські перевізники причетні до перекидання російських вагнерівців на Близький Схід?
Я думаю, що тут мова йде дійсно про лізинг української авіакомпанії літаків, але потім, коли цей лізинг закінчувався, то їх придбавала інша компанія. І це могла бути в тому числі сирійська або інша компанія.
Але журналісти Рейтер з'ясували, кому належав один з літаків Airbus 320, що возив бойовиків з Ростова до Сирії. З березня 2015-го його бортовий номер значився в реєстрі повітряних суден України. Оператор лайнера – авіакомпанія «Dart», а з серпня – інший український перевізник «Horse». І вже з квітня того року літак виконував рейси для сирійської компанії.
«Horse», до речі, отримувала і подяку від уряду України, ну, вірніше, від авіаційної служби за те, що вони вивозили громадян України із Сирії.
Телефони авіакомпанії «Horse» не відповідають. Йдемо за вказаною на сайті адресою в Києві.
Проект «Донбас Реалі». Добрий день. Ми хочемо з кем-то із руководства пообщатися, із менеджерів.
Что-то я сомневаюсь, что кто-то будет с вами общаться.
А почему? А почему не будет?
Ну почему? Потому что не хотят себе этим общаться.
Ми залишаємо охоронцеві свої номери телефонів. Але цей авіаперевізник на зв'язок так і не вийшов.
От, абонент не може прийняти ваш дзвінок.
Може пощастить з іншим фігурантом скандалу – фірмою «Dart»? Новина. Весь флот «Дарта» не так давно перейшов до нової компанії «Air Alanna». У касах аеропорту «Жуляни» підтверджують, чартери «Alanna» прийматимуть пасажирів в найближчі місяці.
Здравствуйте, а у вас «Air Alanna»? А скажіть, куди зараз вони літають?
Вирушаємо за адресою «Air Alanna».
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а тут есть такая фирма, называется Air Alanna?
Есть.
А какой номер?
Они занимают этаж.
Ну, мы к ним хотим.
А вы кто?
Все-таки заходимо всередину, однак вхід на поверх, де прописана авіакомпанія, що стала власником майна авіаперевізника «Dart», закритий.
Закрита.
Звідки така секретність? Джерела Рейтер натякають. Справа у власниках.
Один из людей, на которых, если я не ошибаюсь, Хорс зарегистрирован, указал адресом своей регистрации именно Главное управление разведки Украины.
Але ще до скандалу з перекиданням в Сирію бойовиків Вагнера у вересні 17-го ці українські авіаперевізники потрапили під санкції Мінфіну США за співпрацю з авіакомпаніями Ірану, що перевозили бійців корпусу вартових Ісламської революції і зброю з Ірану до Сирії.
Призначені перевірки Мінінфраструктури, але тут, на мою думку, більш важлива інша складова, що всі компанії, які працюють за межами України, повинні розуміти, що вони знаходяться також в зоні ризику.
Тільки після розслідування про перекидання російських найманців українське Міністерство інфраструктури призначило перевірку всіх причетних до скандального трафіку. Але відповіді на питання, чому ж українські авіакомпанії, які фігурують у списку санкцій США, весь цей час продовжували працювати в Україні, від чиновників ми так і не отримали. А всього в десятках кілометрів від Донбасу з Ростова в сирійські аеропорти продовжують курсувати чартерні рейси з бойовиками. Андрій Дігтяренко, Євген Головін, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Україна почала карати за зраду. Від початку року українські правоохоронці затримали 3 представників підконтрольної Кремлю кримської влади. Зараз усі вони під арештом. Наприкінці березня затримали судно «Норд», що вийшло під російським прапором із порту анексованої Керчі. А чи ризиковано простим кримчанам виїжджати на материкову частину України? Про це далі у сюжеті журналістів «Радіо Свобода» Олександра Шевченка та Катерини Домащенко.
Херсон. Біля суду люди оточують автомобіль українських силовиків, щоб звільнити затриманого кримчанина. Процесом керує його дружина Галина. У залі суду та сама жінка показує пошкрябані під час бійки ноги.
Це художество нашого государства. Я захищала його.
За склом у залі суду її чоловік, член партії «Єдина Росія», депутат Євпаторійської міської ради та кримський бізнесмен Сергій Осьмінін. Його затримали на адмінкордоні з Кримом. Додому він повертався з Німеччини. За 4 роки анексії чоловік не раз їздив за кордон через Україну. Тому дружина дивується, чому його тепер затримали.
Я не добровольно в Крим поїхала. Я поїхала туди по розподіленню, працювати, жити. Я 30 років прожила з цим чоловіком, він нікого не предав. 30 лет мы живем вместе, меня никто не предавал. А тут он оказался предателем. А если мы остались для того, чтобы защитить украинцев, которые там работают, живут, мы предатели.
Сергію Осьмінину закидають підтримку кримської самооборони, пособництво окупантам та захоплення адмінбудівель у Євпаторії під час подій 2014 року. Депутат звинувачення відкидає.
У нас не було захвату адмінздань, тому що ми утром проснулися, СБУ, прокуратура, міліція вже приймають присягу на площаді.
За Україну голосували.
І я голосувала за Україну.
На затримання депутата з Євпаторії відреагував спікер кримського парламенту. Володимиру Константинову здається, що усім кримчанам, які мають російські паспорти, небезпечно їздити в Україну. Про це Константинов написав гнівний пост у соцмережі.
Легко себе представить, что всех нас могло бы ждать, если бы эта оранжевая нечисть вторглась в Крым. Ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме. У всех нас российские паспорта, полученные нами добровольно. То есть для нынешнего Киева все мы преступники.
Я честный человек, я рыбак.
Це теж кримчанин, капітан рибальського судна «Норд» Володимир Горбенко. Його заарештований сейнер під російським прапором пришвартований у Бердянську. Чоловік вивів це судно з анексованого порту в Керчі, але не мав на це право, бо всі кримські порти Україна закрила ще 2014 року. Сам капітан вважає, нічого не порушив.
Я себе вважаю громадянином Російської Федерації. Я на суді виходив з флагом Російської Федерації з 2014 року і всю свою діяльність веду по паспорту громадянина Російської Федерації.
І риболовство ввели теж, так? Да?
Да.
Із собою в капітана та членів команди російські паспорти, вдома лежать українські. Але для Держприкордонслужби вони громадяни України, бо держава не визнає російські документи, видані на півострові. Після затримань кримчан схвильовані жителі півострова телефонували із запитаннями на радіо Крим Реалії.
На границі мені вдруг спросять, або ще щось, я скажу, що я
за Россию там или российский паспорт. У меня есть, если я скажу, что я гражданин России, то что, меня тоже арестуете?
Людей заспокоює представник українського президента Борис Бабін. Каже, якщо кримчани не порушували державний кордон і не співпрацювали з російськими силовиками, покарання не буде.
Кримінальна відповідальність – це насамперед стосується злочинів проти людяності або взаємодії з окупаційною владою. А звичайний громадянин – це наші люди, ми всі розуміємо, що вони заручники ситуації.
Більш скептичні правозахисники. В Україні немає закону про співпрацю з окупаційною владою, тож практика затримань вибіркова і поки не зрозуміла, розказує координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
Як не буде відноситися Україна к тим, хто, наприклад, приймав участь в там центральних так званих органах власті окупаційних, і ті, хто, наприклад, працював учителем, працював пожарним, працював обичним поліцейським участковим. Тобто, як не буде відноситися Україна, люди цих відповідей не знають.
Правозахисники закликають не переслідувати навіть тих, хто співпрацював з окупантом, якщо вони не порушували права людини. Ця норма відповідає Женевській конвенції 1949 року. Олександр Шевченко, Ірина Домащенко, Крим Реалії.
Чи бояться кримчани перетинати адміністративний кордон і їздити на материкову Україну? Чому? На запитання наших кореспондентів відповідали жителі півострова.
Ой, да, наверное, всяким там дядечкам, шишечкам, наверное, опасненько, да, туда там появляться со своими вторыми и третьими паспортами. Тут же все такие хитрюльки.
Там никому не опасно.
Никому что там опасно?
Мы ездим, наши знакомые ездят, никому не опасно.
Вот мне сегодня мама говорит, доченька, не едь туда. А я вот думала посоветоваться с людьми, вот на самом деле, которые туда ездят и которые, возможно, я думаю, что это не опасно.
Так любому нормальному человеку опасно ездить в Украину, потому что они, извините меня, не они, не украинцы, а власти их совсем дернулись головой.
Да нет, не боимся.
Нормально.
А чего бояться? Я темноты боюсь еще.
Мне кажется, не опасно.
Никому не опасно.
Мужчинам. Наверное, мужчинам призывного возраста, которые смогут забрать в авто.
Я думаю, никому не опасно.
Ну, говорят же все.
Ну, говорить могут все, что хотят. У меня сын учится в Украине, никаких проблем. Приезжает сам, и мы ездим. То есть никаких вопросов. Нет, мы не боимся, все нормально.
Я как крымчанка не боюсь ездить в Украину. Беру с собой украинский паспорт. И никаких вопросов на границе не возникает ни туда, ни обратно.
Очень опасно. Я бы даже не советовал. Ну, потому что такое отношение. Я знаю случаи конкретно людей, которые ездили, у них и машины забирали, и все. Когда знаешь, что только с Крыма, все, сразу возникают проблемы. Значит, на Украину опасно есть потому, что отношение к крымчанам стало как к врагам, которые предали. Хотя мы никого не предавали, мы себя никогда украинцами не считали. Так получилось.
На запитання наших кореспондентів відповідали жителі півострова. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І далі говоримо про таке. Хто такі почесні консули і як їхній дипломатичний статус допомагає обійти українське законодавство? Нове розслідування проєкту «Схеми».
Почесні консульства лише своєю вивіскою можуть відлякувати правоохоронців.
Його не можна просто так прийти і обшукати за ухвалою слідчого судді. Це окремий статус, це регулює.
А іноді почесне консульство може перетворитися на щит від обшуків для всієї будівлі.
Тато у декретній відпустці – звичайне явище для Швеції, але не для України.
Жінки повинні доглядати дітей, а чоловіки – ходити на роботу і заробляти гроші.
Все залежить від відносин між чоловіком і жінкою, тому все залежить від їх домовленості.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Для розвитку торговельних, економічних, культурних та інших зв'язків держави призначають не лише послів, але й почесних консулів. На відміну від іноземних дипломатів, почесними консулами інших держав в Україні є українські громадяни, які, згідно вимог, повинні мати вагомий суспільний статус і бездоганну репутацію. Але, схоже, не завжди почесні консули відповідають цим критеріям. Декому з них просто дуже підходять привілеї, які надає ця посада. Як використовують ці привілеї українські бізнесмени, політики і навіть державні службовці, дізнавався Максим Савчук із проєкту журналістських розслідувань «Радіо Свобода».
Захист від обшуків, авто з дипломатичними номерами,
Захищена від огляду валіза та архів, а ще авторитет і міжнародні зв'язки. Всі ці блага можна отримати без досвіду роботи дипломатом завдяки статусу почесного консула. В українських реаліях приміщення, де розташовані почесні консульства, лише своєю вивіскою можуть відлякувати правоохоронців.
Приміщення, яке є, знаходиться на території України, воно має особливий статус. Його не можна просто так прийти і обшукати за ухвалою слідчого судді, це окремий статус, це регулює.
А іноді почесне консульство може перетворитися на щит від обшуків для всієї будівлі, зазначає екс-дипломат Яременко.
Якщо будівля адреса одна, на ній висить табличка 5 поверхів, але висить табличка почесне консульство якоїсь острівної держави, то, звичайно, для правоохоронців буде дуже важко доводити в судді, чи мова йде про всі 5 поверхів, чи лише про одну кімнату всій будівлі.
Ось приклад українського бізнесу, що працює, скажімо так, під охороною прапора Республіки Перу.
Добрий день. Ми з Радіо Свобода перевіряємо, чи працюють консульство почесне. Зокрема, Перу. Ігор Миколаївич Валенко.
Работает, но вы должны сначала позвонить. Ага. Если они вас примут, то тогда за вами спустятся, вас заберут.
Ясно. А то тільки консульство, чи що, якісь є установи?
Консульство.
Тільки установи. Да.
Насправді – ні. Під одним дахом із почесним консульством Перу зареєстрований цілий ланцюжок фірм, пов'язаних із почесним консулом Перу. Бізнесменом і власником популярної мережі супермаркетів «Фуршет» Ігорем Баленком. Він також депутат Київради, але сам Баленко переконує, що це охорона не консульства, а всієї будівлі.
В нормальних центрах, всіх бізнес-центрах стоїть охрана, яка контролює обов'язково вхід і вихід всіх людей.
Із консулом Баленком склалася на перший погляд неоднозначна ситуація. У положенні про почесні консульства йдеться, що консулом може бути громадянин України, який не є обраним до органів місцевого самоврядування. При цьому Баленко з 2000 року є почесним консулом Перу, а з 2002-го його регулярно обирають депутатом Київради, а це є орган місцевого самоврядування. Чи нема тут порушення офіційного положення про почесних консулів?
Де вступав посад, не було цього положення. Я тоді мог бути і депутатом, і бути почесним консулом. Потім положення произошло. Це просто міністерське положення, але не має ніякої законної сили в плані того, що ті, хто отримав вже екзекватуру, да, на них це положення якось розпространяється.
Тобто Ігор Баленко вважає, що оскільки став почесним консулом і ще до того, як з'явилося положення про почесного консула, то й вимоги цього положення його не стосуються. Ми запитали в Міністерстві закордонних справ України, чи це справді так. Нам відповіли – ні. І почали готувати звернення до посольства Перу.
У зв'язку з отриманням інформації щодо обрання Баленка до органів місцевого самоврядування, МЗС звернеться до посольства Республіки Перу в Республіці Польща з проханням врегулювати ситуацію згідно з законодавством України або припинити повноваження Баленка як почесного консула.
Як бачимо, посада почесного консула в Україні відкриває широкі можливості, тому за отримання такої посади готові платити. В мережі є низка сайтів, які обіцяють допомогти в отриманні статусу почесного консула. В одній із таких фірм нам за винагороду запропонували таку схему.
Я вам висилаю форму анкети, ви попрацьовуєте, відповідаєте на ті питання, які тут є. І юрист вже робить на основанні ваших даних мотиваційний лист, якщо звертається громадянин України з такого-то приводу. Далі виноситься там же, в тій країні, рішення, і вас запрошують. Тобто клієнт з моїм юристом летять туди десь на тиждень для зустрічі на вищому рівні, там з другими, третіми особами держави. Ситуація кожен день змінюється, але завжди була Домініканська Республіка, Домініка, Свинарчук.
Прізвище Свинарчук, яке називає нам працівниця фірми, це колишнє прізвище Олега Гладковського до зміни, екс-консула Сейшел та заступника секретаря РНБО. Ця посада, мовляв, зайнята. У фірмі, яка декларує, що допомагає в придбанні статусу почесного консула, також називають там і порядок цифр.
Взагалі-то ці договори десь біля 100 тисяч євро коштували. Зараз не знаю, просто дуже давно не заходив конкретний клієнт.
Ми поінформували Міністерство закордонних справ про те, що статус почесного консула пропонують купити за гроші. Речниця МЗС пообіцяла, що в міністерстві нададуть свою оцінку цієї інформації.
Зараз Максим Савчук, автор цього розслідування, з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, Максиме.
Доброго дня.
Як вас взагалі зацікавила ця тема почесних консулів? Адже про такий дипломатичний статус багато українців навіть не чули.
Наразі в інформаційному просторі дуже часто говорять про дипломацію, про проблеми дипломатії, про скандали, про перевезення наркотиків. І ми, власне, хотіли дослідити проблеми дипломатії в Україні. І виявили, що є такий статус, як почесний консул. Цей статус цікавий тим, що він надавав цілий ряд привілеїв і надавав українцям, власне. Тобто громадянин України має право представляти інтереси далеких країн, переважно острівних держав, і наділяється певними імунітетами. Ми вирішили дослідити, що це за імунітети і хто, власне, у нас в Україні є почесними консулами.
Максиме, почесні консули зазвичай мають якесь пов'язання з цією країною, яку вони представляють. І згідно з конвенцією, вони повинні мати бездоганну репутацію. Чому це не так у випадку України?
Ну, власне, ми на цю тему спілкувалися із Богданом Яременком, який тривалий час працював, власне, в МЗС. Він каже, що це проблема не так України, як взагалі світу, тому що насправді почесні консули просто дешевше утримувати. Не потрібно платити заробітну плату, як, наприклад, послу або генеральному консулу. І дуже часто є така проблема, як купити цей статус, домовитися з тією стороною.
Власне, про це я хотіла вас і запитати, з якого боку вам здається ця проблема існує? Більше з боку України чи з боку тих країн, які ці почесні консули представляють?
Тут справа в тому, що за діяльністю почесного консула має дві сторони дивитися. Та країна, яка надала право громадянину представляти інтереси, і Міністерство закордонних справ українська. Власне, я думаю, що іноді не вистачає в нашому МЗС навіть ресурсу, тому що ми рахували, і цих почесних консулів в Україні близько 100 людей. І ми проаналізували і дещо навіть підказали на якісь проблемні моменти в українському МЗС, надіслали запити, навіть отримали деяку реакцію.
Якою була реакція?
Стосовно одного із депутатів Київради, який є і почесним консулом, і депутатом Київради, що не відповідає положенню, власне, про почесні консульства, і МЗС вже звернувся до посольства цієї країни, аби врегулювати цей момент, тому що це не відповідає законодавству України. Наразі ми сподіваємось на те, що це питання буде врегульовано.
Про те, як українські бізнесмени, політики і навіть державні службовці використовують дипломатичний статус почесного консула, ми говорили із автором розслідування Максимом Савчуком. Швеція серед світових лідерів у сфері гендерної рівності, зокрема ще й тому, що догляд за дитиною там – це не лише жіноча справа. Чоловік зобов'язаний взяти щонайменше 3 місяці декрету із загалом 16 місяців відпустки. За цей час за ним зберігається 80% зарплати. Про це у репортажі Яни Брензей та Павла Холодова.
Олеся, мати однорічного Ноа, записує формули та готує розрахунки. Вона навчається в університеті, а ще працює. Синочком займається тато Едвін.
Я обожнюю свою дитину, але я думаю, що мій син хотів би, щоб мама розвивалась і досягнула чогось в житті. І, власне, в цьому мені мій чоловік дуже допомагає.
У декретній відпустці Олеся пробула 11 місяців. І тепер татова черга доглядати малюка.
Коли мама піде на роботу, прийде дуже пізно. Ти вже будеш спати, так? Ми зустрінемося в зустрінемося завтра зранку.
Заради сина Едвін на 7 місяців залишив улюблену роботу. Він шеф-кухар, але навіть із його навичками приготувати, а головне нагодувати дитину, виявилося непростим завданням. У вас є якісь секрети, як його нагодувати?
Ні, все змінюється щотижня. Наприклад, зараз йому подобається їсти самостійно зі столу. Перед цим він із задоволенням їв з ложки.
Рішення Едвіна піти в декрет для Швеції – звична справа. Відпустка по догляду за дитиною тут триває 16 місяців. Не менше 3 з них має взяти тато. Інакше ці 90 днів просто згоряють.
Ви можете використати декретну відпустку, допоки дитині не виповниться 12 років. За цей період 85% татусів йдуть у декрет. З них протягом перших 2 років життя відпустку по догляду за дитиною беруть 3/4 чоловіків.
Протягом 13 місяців батькам у декреті тут виплачують 80% зарплатні. Більше того, роботодавці часто, аби підтримати чоловіків, які залишилися із дітьми, платять їм до 90% доходу. Едвін зізнається, часом дуже втомлюється із малюком. Інколи буває складно, особливо вечорами. Але запевняє, що жодного разу не пожалкував, що пішов у декретну відпустку.
Це чудова можливість відпочити від роботи. Але у першу чергу я щасливий бути поряд із Ноа. Це радість, це фантастика.
А як почувається у декреті український тато? Найкраще про це знає автор книжки «Тато в декреті» Артем Чапай. На початку розмови я запитала його, хто вирішував, що він має залишитися із дітьми у той час, як його дружина буде заробляти гроші.
Ми разом, обоє з дружиною, вирішували ще до того, як завели дітей, що ми будемо з кожною дитиною по черзі по одному року. Перший рік дружина через огляду на грудне вигодовування. А після того, як дитина вже там починає переходити на нормальну їжу, то ще рік я, тому що в Україні в ясла беруть приблизно в 2 роки.
Як реагували люди, коли бачили, що ви займаєтеся дитиною, коли бачили, що ви виходите на дитячий майданчик, коли виходите до лікаря?
Реагують переважно дуже позитивно. Я живу в Києві, в великому цивілізованому мегаполісі, люди переважно доволі освічені, тому за весь час я практично не стикався з тим, щоб хтось негативно реагував якось на це. Дуже, якщо жінки там, то дуже розчулено, негативного фідбеку майже немає.
Чим цей досвід був для вас корисним?
В першу чергу, я думаю, для стосунків партнерських з дружиною, оскільки ми обоє були в подібних ситуаціях, і тому ми краще розуміли один одного. Я не впевнений, чи це має якесь значення для дітей, оскільки діти в такому віці ще надто маленькі, щоб говорити про виховання, але для стосунків між партнерами, дорослими, це має велике значення. Тому що дуже часто можна побачити, як чоловік не розуміє жінку, він каже, що ти там цілий день робила, тобі ж, в тебе ж багато часу, ти ж відпочиваєш, гуляєш з дитиною на вулиці, гуляєш. Жінка зі свого боку перестає розуміти чоловіка, тому що у неї реальність така, а в чоловіка зовсім інший тип втоми. Коли ж чоловік і жінка по черзі йдуть в декрет і по черзі працюють, то обоє розуміють і ту реальність, і мені здається, це краще для стосунків в парі.
Це був автор книжки «Тато у декреті» Артем Чапай. Чи готові українці порівно розділити турботу про дітей? Як на це питання відповідають перехожі на вулицях Києва?
По нашому менталітету заложено, що мужик має заробляти гроші, не дівчина.
Негативно. Є такий материнський інстинкт, мати може заспокоїти дитину ліпше. А чоловіка треба відправляти на роботу, хай заробляє гроші і береже свої нерви.
Погано. Тому що на плечі жінок падає так дуже багато клопотів. Та й тому я вважаю, що, як це прийнято, жінки повинні доглядати дітей, а чоловіки ходити на роботу і заробляти гроші.
Без проблем. Якщо хочуть, хай сидять. В кожній сім'ї вирішують самі.
Якщо жінка гарно заробляє, то нехай чоловік сидить вдома в декреті.
І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо НВ». З вами була у Празі Марія Щур. На все добре.